Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u predsalu Vlade Republike Srbije. Na samom početku želim da vam se izvinim zbog ovog kašljenja. Sednica Vlade je trajala do ovog trenutka. Ovo je redovna konferencija, dakle, nakon sednice Vlade, a o zaključcima sa današnje sednice govorit će ministar Predrag Bubalo, ministar privrede, zatim ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, gospodin Slobodan Lalović i gospodin Zoran Lončar, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Na samom početku, reč ministru Bubalu, izvolite.
Prvo želim da vas pozdravim. Na današnjoj sednici Vlade dva zakonska projekta, tačnije dve izmene zakona su bile na dnevnom redu iz portfelja na čijem čelu ministarstva, na čijem sam čelu ja. Radi se o izmenama zakona o privatizaciji i zakona o akcijskom fondu. Kao što vam je poznato, oni koji prate skupštinsku raspravu, da i u nekim ranijim zakonima koje sam branio pred skupštinom bilo je od poslanika dosta često pitanje kada će se menjati zakon o privatizaciji. I upravo, evo sada je, danas je prošlo ovaj vladu i nadam se da će u parlamentu na zasedanju januarskom od 15. januara ove dve izmene zakona biti na dnevnom redu. Ono što je najkarakterističnije za ove izmene je sledeće. Prvo, osnovni model privatizacije ostaje nepromenjen, znači prodaja društvenog kapitala 70%, od ukupnog društvenog kapitala, 30% se deli radnicima, prodaje na aukciji, tenderu i tako dalje. Gde su promene? Promene su pre svega u unošenju onih odredaba koje su sada u ovom momentu sadržane u uredbama, pre svega kada je u pitanju restrukturiranje. Mi znamo da su došle na red manje efikasne firme, manje atraktivne firme za privatizaciju, one firme koje su opterećene pored zaostalosti u tehnološkom i tehničkom razvoju i velikim dugovima. I u tom smislu je predviđena jedna odredba kojom se svi dugovi prema državi ili državnim poveriocima ili oni koji su u većinskom vlasništvu države otpuštaju, znači ide se na otpis dugova u celini, a poverioci se naplaćuju iz privatizacionog prihoda. Znači da ne bismo išli na neki voluntarizam, da od firme do firme posebno odlučujemo koliko će biti otpis, znači pričamo samo o firmama za koje je doneta odluka o restrukturiranju. To će u značajnoj meri poboljšati i ubrzati proces restrukturiranja, a videli smo ovaj zakon je u primjeni od jula meseca 2001. i tek u septembru je prvo preduzeće koje je prošlo proces restrukturiranja privatizovano. Znači, time očekujemo značajno ubrzavanje procesa privatizacije, pre svega velikih preduzeća. Takođe, novina u ovom zakonu je i to što su niz nekih uočenih nedostataka u procesu privatizacije u protekle 2-3 godine, ćemo pokušati da otklonimo. U tom smislu želim da istaknem da je na znatno detaljniji način regulisan raskid ugovora, uslovi kojima i situacije u kojima se ugovor može raskinuti. Zatim je uvedena kategorija privremenog zastupnika kapitala. To je za one slučajeve gde dođe do raskida ugovora, gde nije došlo do, a ugovor je zaključen i otkup se vrši u dužem vremenskom periodu, znači na 6 godina kad su u pitanju fizička lica, i imali smo situaciju da nakon prve rate koja je plaćena dođe do raskida ugovora ili druga rata nije plaćena i tada dolazi do daljeg divestiranja te društvene imovine. Tako da jednostavno uvodi se kategorija privremenog zastupnika kapitala. Još jedna od novina je i obaveza dostavljanja ugovora zaposlenima, jer primećeno je u praksi da vrlo često dolazi do nesporazuma, odnosno do nesklada između interesa zaposlenih i ugovora koji zaključuje Agencija za privatizaciju i novi kupac. Znači, uvedena je obaveza da se dostavlja ugovor na uvid zaposlenima, reprezentativnim sindikatima, a takođe i znatno veća odgovornost, odnosno krivična odgovornost, odgovornost za one koji treba da daju tačnost i odgovaraju za tačnost podataka. Kada je u pitanju izmena zakona o akcijskom fondu, ovde možemo reći da su sve izmene faktički se ogledaju u tri osnovne izmene ili tri osnovna pravca. Prvo, odlučivanje po osnovu vlasništva nad akcijama od strane države. Propisano je da su akcije kojima raspolaže država obične akcije i po tom osnovu država takođe učestvuje u odlučivanju u firmi, ali je to specificirano i odnosi se samo za one najvažnije krucijalne odluke, a ne da se upetljava i učestvuje u odlučivanju donošenju svih odluka od strane upravnog odbora. Ja bih ovde samo ilustracije radi napomenuo da se radi o odlukama koje se odnose na smanjenje, odnosno povećanje kapitala, reorganizaciju akcionarskog društva, prodaja udela imovine, opterećivanje imovine, zalaganje stvari ili uspostavljanje hipoteke, dugoročnog zakupa, poravnanje sa poveriocima, uzimanje kredita i neki drugi slučajevi sticanje i raspolaganje imovine. Znači, dakle, država želi da zaštiti svoje interese od umanjenja, nesavesnog poslovanja itd. Sledeća izmena kada je u pitanju akcijski fond se odnosi na regulisanje prodaje paketa. Svi smo svedoci da je upravo, imali smo primere iz prakse koji su zahtevali da se ovakva jedna odredba unese. I na kraju treća kategorija izmena je da u cilju i u pravcu sprečavanja manipulacije menadžmenta oko potpisivanja prospekta za privatizaciju. Imamo i tih dosta slučajeva gde jednostavno menadžment svojom voljom nije dozvolio da neki mali akcionari koji žele da prodaju svoje akcije iznesu to na berzu, tako da ukoliko to menadžment ne učini, moći će akcijski fond. Zahvaljujem se.
Hvala lepo. Obratit će vam se ministar Lalović. Izvolite.
Hvala. Hteo bih da vas obavestim da ovu kalendarsku godinu, kad je u pitanju radno i socijalno zakonodavstvo, priče Vlade Republike Srbije, završavamo sa usvajanjem predloga zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Dakle, radi se o nastavljanju aktivnosti u okviru ministarstva i vlade na harmonizaciji naših propisa sa propisima, direktivama Evropske unije, sa konvencijama mora i preporukama mora. Ukupno radi se o procesu usklađivanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije. U okviru toga zakon o bezbednosti i zdravlju na radu uvodi u suštini jednu potpuno drugu filozofiju, a ona se sastoji u tome u takozvanom upravljanjem rizicima. Znači, upravljanje rizicima od povreda, profesionalnih oboljenja podrazumeva kao drugačiju filozofiju pristup u kome vi delujete preventivno. Vi unapred predviđate moguće rizike, moguće probleme i otklanjate ili umanjujete te rizike kako ne bi zapravo došlo do povreda i profesionalnih obolenja. Dakle, radi se o jednoj aktivnosti koja prethodi događajima, a ne koja se bavi posledicama događaja kako je to do sada bio slučaj. Usaglašavanje ovog zakona sa konvencijama mora i direktivama Evropske unije je obavljeno tako što su prihvaćene sve smernice koje proističu iz tih dokumenata, naravno usklađene sa našim uslovima. Pored toga treba imati u vidu da sadašnji zakon koji reguliše ili propisi koji reguliše ovu oblast su već u velikoj meri zastareli, tako da jednostavno postoji potreba da propisi budu u skladu sa društvenim procesima. Nekoliko je bitnih stvari ili ciljeva te nove politike i ja bih ih pomenuo ovde. Prva stvar koju sam neki način već pomenuo jeste uvođenje preventivnih mera u svim fazama i oblicima rada. To je u suštini procena rizika od povreda i profesionalnih obolenja i preduzimanje mera za otklanjanje rizika. To je osnovna ideja zakona. Druga bitna stvar je uspostavljanje odgovornosti poslodavaca i ostalih učesnika u obezbeđivanju mera za bezbednost i zdravlje na radu. Treća bitna stvar je uvođenje službe medicine rada i higijene rada radi preduzimanja takođe preventivnih mera u smislu sprečavanja nastupanja ovih nepoželjnih posledica. I četvrto bitno, mada ima još puno toga, jeste uspostavljanje osiguranja od povreda na radu i profesionalnih obolenja radi naknade štete. Dakle, iz ovoga vidite da smo usvojili predlog jednog modernog propisa, propisa usklađenog sa propisima Evropske unije, tako da jednostavno u oblasti moćemo sada konstatujemo, pošto inače očekujemo da ćemo u ovoj 2005. godini, da će biti u toku izrada i feasibility studije i pripreme za zaključivanje sporazuma o asocijaciji i stabilizaciji, da u okviru toga zapravo u ovoj oblasti mi ćemo imati spremna rešenja, spremna pravila, tako da ispunjavamo praktično već ovde uslove koji će se od nas zahtevati. Ja moram reći da je suština praktično ovog pristupa da smanjimo bitno broj smrtnih slučajeva i teških povreda na radu, kojih je u 2003. godini bilo 38 smrtnih slučajeva i 778 teških povreda na radu, u 2004. 408 teških povreda na radu, a u narednom periodu, ako ne bi ovaj imali pristup, imajući u vidu promene koje se događaju u društvu, moglo bi doći samo do još težih situacija ukoliko ne bi na ovaj način pristupili ovoj problematici. Dakle, očekujemo da, naravno, u okviru ovog zakona ima ozbiljnu ulogu i sindikat, reprezentativni sindikati, ali kažem, očekujem da usvajanjem ovog zakona naredne godine u Skupštini Srbije podignemo na mnogo viši nivo zapravo zaštitu na radu, bezbednost na radu i zdravlje radnika na radu. Toliko i hvala.
Hvala lepo. Obratit će vam se ministar financija, gospodin Mlađan Dinkić. Izvolite.
Dobar dan. Jedna od odluka koja je doneta na ovoj sednici vlade jeste i zaključak o povećanju plata zaposlenih u vladi u 2005. godini. Najpre želim da kažem da smo ovu godinu završili sa rekordno niskim budžetskim deficitom, duplo nižem nego prošle godine, dakle štedili smo. S druge strane, napravili smo sporazume sa gotovo svim društvenim delatnostima, sa obrazovanjem, sa sindikatima socijalne zaštite, sa sindikatima kulture. Taj sporazum nije potpisan, ali podrazumeva se značajno povećanje plata u sledećoj godini za one koje imaju najveću odgovornost. Za pravosuđe će biti protokol potpisan sledeće nedelje, a usaglašen je i ostalo je sa sindikatima zdravstvo da se taj sporazum usaglasi, imajući u vidu da je zdravstvo bila jedina delatnost koja je imala osetnije povećanje plata tokom ove godine. Kao što znate, pre mesec dana krenuli smo u reformu državne uprave. Nema više uravnilovke u Srbiji od danas na osnovu ovoga zaključka koji smo usvojili. Najpre, plate zaposlenih u službama vlade, ministarstvima i poslovnim organizacijama u sledećoj godini biće u masi 8% veće u odnosu na 2004. godinu. Dakle, masa plata u sledećoj godini, 2005. godini, biće 8% viša u odnosu na masu plata koja je danas u ovom trenutku 2004. godine. Međutim, u okviru te mase želimo da napravimo razliku između onih koji rade i onih koji rade manje, a i onih koji ne rade ništa. Drugim rečima, doneli smo odluku da sledeće godine smanjimo administraciju za 10% i sva ministarstva su obavezana da najkasnije do 1. februara izvrše ocenjivanje svojih zaposlenih, a do 1. marta da dostave predloge novih sistematizacija radnih mesta, na osnovu kojih će se stvoriti uslovi za napredovanje, za nazadovanje i za otpuštanje onih koji jednostavno ne doprinose radu državnih organa. U međuvremenu, o čemu će gospodin Lončar govoriti, bit će donet i paket novih zakona, planiramo do marta meseca, kojima će biti ova oblast dodatno osnažena. Međutim, i na osnovu postojećeg zakona mi možemo da krenemo već sada u ove promene. Dakle, to je jedna strana medalje. Idemo na povećanje mase plata u vladi i vladinim službama za 8% sledeće godine u odnosu na ovu. Primjera radi, u javnim preduzećima je predviđeno povećanje mase plata od 7%. U obrazovanju će faktički povećanje mase plata biti 13%, kulturi 13%, 13% i ustanovama socijalne zaštite. Što se tiče svih drugih, plate rastu 9,1% utvrđenom dinamikom, 2% u martu, 3% u junu i 3,8% od plate za oktobar. Na osnovu ovakvih projekcija mi smo izgradili mehanizme za selekciju zaposlenih u vladi. Naime, što se tiče izabranih i postavljenih lica, plate faktički nisu menjane još od 2000. godine. Pošlo se od demagogije da ministri, pomoćnici, zamenici ministara ne treba da imaju odgovarajuće plate bez obzira na odgovornost koju imaju, imajući u vidu da je stanje u zemlji teško. Međutim, ako imate nemotivisane pomoćnike, ako imate nemotivisane stručne službe, ne možete od njih očekivati ni rezultate. Zato smo značajno povećali plate izabranih lica za 2005. godinu. Od januara meseca 2005. će biti primenjivano. Dakle, ovo što od sada govorimo bit će primenjeno od plate koja se isplaćuje u januaru sledeće godine. Na osnovu dosadašnjih propisa, raspon plate između ministra i nekvalifikovanog radnika bio je 3,87 prema 1. Dakle, ministar je imao samo 3,8 puta veću platu od nekvalifikovanog radnika u vladi. Sada taj raspon povećavamo na 1 prema 10. Drugim rečima, predsjednik vlade imaće platu od oko 106.000 dinara u januaru, potpredsjednik vlade 93.000, ministri 90.000 dinara, zamjenici ministara 78.000 dinara, funkcioneri koji rukovode poslovnim organizacijama kao što je sekretarijat za zakonodavstvo 78.000, pomoćnici 70.000 i pomoćnici funkcionera koji rukovode poslovnim organizacijama 66.000 dinara. To su plate koje će se isplaćivati od januara i bit će fiksne u celoj 2005. godini. Sa ovim platama, to su izabrana i postavljena lica, bit će izravnate plate predsjednika Republike, predsjednika Skupštine i sudija republičkih pravosudnih institucija. Drugim rečima, to postoji već odredba u zakonu. Sada, recimo, sudije imaju oko 55.000, više od predsjednika vlade koji ima 35.000 u ovom trenutku. Mislim da je došlo vreme da se vrednuje ne čovek, već funkcija i odgovornost koju ona sa sobom nosi. Što se tiče ostalih zaposlenih koji nisu postavljena imenovana lica, a postavljenih imenovanih lica ima negde oko 480 u vladi. Što se tiče ostalih zaposlenih, osnovica će se najpre svima povećati za 7,1%, kako bi dostigli osnovice u drugim delatnostima. U ovom trenutku paradoksalno zvuči, ali osnovice plata u vladi i službama su niže nego osnovice plata u obrazovanju, kulturi, zdravstvu i drugim institucijama. Da bi se dostigla ta osnovica, primjera radi da bi nekvalifikovani radnik u vladi imao istu platu kao nekvalifikovani radnik u zdravstvu, potrebno je da se 7,1% poveća osnovica, a onda će se kao i u drugim službama u tri navrata od plate za mart, od plate za jun i od plate za oktobar povećati za ukupno 9,1. Međutim, mi želimo da napravimo razliku u platama i u stručnim službama. Tako da će svi oni koji rade na izradi zakona i postižu nadprosečne rezultate u svom radu imati dodatni rast osnovice, s tim da najviše 20% ukupno zaposlenih može da računa na to povećanje. Ponavljam još jednom, 20% svih zaposlenih, ma koje zvanje imali, može da računa na osetnije povećanje plate po osnovu toga što je ocenjeno od strane rukovodioca sektora i u krajnjoj liniji ministara da imaju veće zalaganje. Njima će plate porasti 72% u odnosu na sadašnju. Takođe, uveli smo i mogućnost dodatnog povećanja osnovice za kvalitetni rad do 20%, dakle povećanja plata na osnovu ocenjivanja. Ali bi to moglo da se primenjuje samo za 50% zaposlenih. Drugim rečima, svaka tri meseca ministar, pomoćnici, načelnici, direktori odjeljenja i sektora će ocenjivati svoje zaposlene. I oni koji budu bolje radili, koji se više trude, moći će da ostvare još dodatnih 20% stimulacije. Uvodimo nešto što se zove konkurentnost u državnoj upravi. Ko više radi, treba više i da zaradi. Na ovaj način, načelnik odeljenja bi mogao krajem 2005. godine da dostigne platu od oko 60.000 dinara. Znači, govorimo o osobama koje su profesionalni kadrovi i koji treba da budu stimulisani, koje nose zapravo rad svih ministarstava. Takođe, i stručnjaci koji danas, recimo, sa visokom stručnom spremom imaju 18.000 dinara, bez obzira što faktički pišu uredbe, zakone i ostale akte, moći će da računaju na ove stimulacije. Ali kada uzmete, sad se vi pitate vjerojatno kako je moguće da se izvrši ovoliko povećanje, a da masa plata poraste samo 8%, upravo zbog toga što napuštamo uravnilovku. Nećemo isto da nagrađujemo različiti rad i smanjujemo administraciju za 10%. Dakle, maltene sa sličnom masom plata kao u ovoj godini, dakle samo sa 8% višom, to je niže od stope inflacije predviđeno sledeću godinu, jer je 9,1% inflacija, mi ćemo uspeti da napravimo jednu veliku disperziju između visoko stručnog doprinosa i manjih doprinosa. Naime, ovim će biti sistemom obuhvaćeno 12.000 ljudi koji rade u državnoj upravi, od čega će samo 2.400 moći da računa na ovaj visoki rast po osnovu učešća na izradi zakona. Dakle, od 12.000 ljudi, 2.400 spada u tih 20% koje će moći da ima osetnije povećanje plate i u narednih mjesec dana Ministarstvo financija će dobiti od svih ministarstava ocenu koji su to ljudi koje treba svrstati u tu kategoriju. Dodatnih 3.600 zaposlenih bi moglo imati i povećanje od 20% po osnovu rezultata rada, ali to će zavisiti od ocena i može se menjati iz mjeseca u mjesec onaj ko to zaslužuje i onaj ko to neće imati. Kao što znate, u privatnom sektoru imate na ovaj način nagrađivanje, stimulacija u odnosu na rezultate rada. Uvodimo to i po prvi put u istoriji i u okoštali birokratski državni sektor sa idejom da mladi ljudi, da stručni ljudi, srednje generacije dobiju motiv da rade u vladi. Danas nama odlaze kadrovi jer niko neće da radi za 14.000 ili za 18.000 dinara u ministarstvu. Odlaze u privatni sektor, došlo je vreme da se promeni. Dakle, s jedne strane, smanjit ćemo broj ljudi zaposlenih, ali oni koji ostaju imaju da imaju plate koliko toliko približne nivou odgovornosti. I moram da kažem još nešto. Ovaj potez koristit će svim budućim vladama u Srbiji. Jer uvek se postavlja pitanje da li je sada pravi čas. Pravi čas je bio pre 3 godine, ako mene pitate, da se napravi ta razlika. Ili nikada nije pravi čas. Ali ako imate nekvalitetnu administraciju, nema tih kvalitetnih ministara koji mogu bilo koju pozitivnu promjenu za društvo da izvedu. S druge strane, ako ministri, pomoćnici, zaposleni loše rade, ministri mogu da se smene, zaposleni da se otpuste. To je logika koju smo mi usvojili. Treba nagrađivati ne ime čoveka, već odgovornost koju on preuzima izborom na određenu funkciju. I ovo će pomoći svim budućim vladama da daleko kvalitetnije rade. Faktički, ovo je nešto što je logična posljedica svega što smo radili u Ministarstvu financija, pre svega, jer najveći deo posla je Ministarstvo državne uprave, lokalne samouprave, oko ovoga Ministarstvo financija i Republički sekretarijat za zakonodavstvo podneo, jer ne možemo više da idemo sa uravnilovkom. I isti princip koji smo primenili kod društvenih delatnosti, gde pravimo razliku između nekvalifikovanih i visokokvalifikovanih radnika, moramo da napravimo i u vladi. Jer danas neko ko radi zakone u vladi ima nižu platu nego nekvalifikovani radnik u Narodnoj banci Srbije ili nekvalifikovani radnik u nekom javnom preduzeću. I to je nešto što je nenormalno. Danas predsjednici opština imaju dvostruko veće plate od ministara. Dakle, s jedne strane uradit ćemo nešto čega su se svi drugi plašili, a to je smanjenje državne uprave, da bi ona bila efikasnija, ali s druge strane, oni koji ostaju i dobro rade, ima da budu i dobro nagrađeni. To je limitiran broj, kažem, ovo će poreske obveznike Srbije koštati samo 8% više u odnosu na ovu godinu.
Hvala lepo. Pre nego dam reč ministru Lončaru, želim da vam se izvinim u ime ministra Bubala, koji zbog zaista neodložnih obaveza sada mora da napusti konferenciju. Ministre, hvala vam na učešću na konferenciji. I naravno sada dajem reč ministru Lončaru. Izvolite. Ministar Dinkić ostaje. Biće... S obzirom da ministar Dinkić ostaje ovde, ako dozvolite da ministar Lončar se obrati, pa nakon toga će naravno biti odgovor na pitanje. Izvolite, ministar.
Dobro je, naravno će biti prilike za odgovor s obzirom na to da ministar Dinkić i ministar koji jako dobro barata finansijama, pa i vam je rekao možda neprecizan termin u vladi, ovaj zaključak se odnosi na one državne organe koji se činjavaju deo samo izvršne vlasti u nadležnosti, koji je nadležnosti ove vlade, a to su pored članova vlade, postavljenih lica, takođe i sva ministarstva i posebne organizacije koje u Republici Srbiji postoje. Što se tiče mog dela izlaganja, ja bih se nastavio na ovaj deo izlaganja gospodina Dinki koji mi predstavio ovaj finansijski aspekt ove odluke, odnosno zaključka o povećavanju osnovice za isplatu plata u ovim organima koje sam naveo. Ovi treba je posmatrati pre svega mnogo šire, ne samo kao ovi odluku o povećanju plata. Naime, to je deo procesa reformi državne uprave koje je ova vlada obećala i odlučno započela prvog dana svog mandata. Nažalost, sa jednim velikim zakašnjenjem od pune 3 godine taj proces reformi je započet u Srbiji. Ja ću vas samo podsjetiti što ste više prilike imali puta da slušate ovde na konferencijama za štampu i kasnije da se uverite kroz zakonodavnu aktivnost parlamenta, a to je da je ova vlada po prvi put u Srbiji usvojila radi efikasnog sprovođenja procesa reforme državne uprave, strategiju reforme državne uprave i ta strategija počiva na nekim opšte prihvaćenim principima evropskog administrativnog okvira, između ostalog na principu depolitizacije vlasti, koji je razrađen time što je znatno smanjen broj političkih funkcionera koji će raditi u ovim organima kojima se sada povećavaju plate. Faktički, sem nas ministara, politički funkcioneri će još biti u budućnosti se zvati državni sekretari, to su lica koje danas imaju status zamenika ministara. Svi ostali će biti karijerni službenici, dakle ne više postavljene lica. Pored toga, zalažemo se i za princip profesionalizacije, dakle radi podizanja stručnog nivoa obavljanja državne službe, neophodno je da isključivo profesionalci visoko kvalifikovani i osposobljeni ljudi rade u ovoj državnoj upravi i zato smatramo da radi realizacije tog principa oni trebaju adekvatno i da budu nagrađeni. I naravno tu je jedan princip što je u medijima kao poseban od ovih 5 principa strategije reforme državne uprave bio apostrofiran, to je princip racionalizacije. Dakle, doći će u budućnosti do značajnog smanjenja broja zaposlenih u državnoj upravi. Upoznata je naša javnost da je konkretno planirano 10% manja državna administracija u prvih 6 meseci sledeće godine. Ovi principi su i razrađeni, do sada je urađen set zakona u oblasti državne uprave, svi oni su reformski zakoni, ja ću vas samo podsjetiti na neke što se već u formi predloga zakona nalaze pred narodnim poslanicima u Skupštini Srbije. Njihovo usvajanje očekujemo ovih narednih nedelja. A to je pre svega zakon o vladi, zatim sistemski zakon o ovoj oblasti, to je zakon o državnoj upravi i za koji dan očekujemo naravno i zakon o državnim službenicima. Tu su takođe još neki drugi procesni zakoni koji bi trebali da omoguće efikasniji postupak rada organa državne uprave. Što se tiče ove odluke, ona je u potpunosti bazirana na zaključcima jednog projekta koji je ostvarivan u saradnji sa Svetskom bankom i u kome su njihovi eksperti napravili analizu našeg platnog sistema i ukazali na određene anomalije koje taj platni sistem u sebi sadrži i predložili o preduzimanju određenih mera kako bi se platni sistem u organima državne uprave u Srbiji uskladio sa platnim sistemom kakvi postoje u organima državne uprave razvijenih zemalja Evropske unije. Ti principi su naravno bili usklađeni sa mogućnostima ovakvog restriktivnog budžeta kakav je vlada predložila, Skupština Srbije usvojila za 2005. godinu. Takođe, vodili smo računa i ovoj obavezi koju ćemo odlučno sprovesti u prvih šest meseci naredne godine, a to je radi realizacije principa racionalizacije državne uprave da se celokupni činovnički aparat u Srbiji smanji za 10%. Ovakva odluka je ujedno i bazirana na zajedničkoj izjavi o sistemu plata koje smo gospodin Dinkić i ja zajedno potpisali oktobra meseca ove godine i koji je usvojio Vladin savet za reformu državne uprave i koji potpuno uvažava one kriterijume i principe koje u ovoj oblasti predlaže i u potpunosti finansijski podržava Svetska banka. Ovakvom odlukom, promenom sistema plata, ja kažem sistema, a ne samo visine plata, a namerno napustit ćemo praksu jedne demagogije koja je do sada postojala da se drže veoma niske plate, ali da zato postoji praksa primanja novca u kovertama koji potiču sa projekata koje smo gotovo svi mi ministri kad smo dolazili na čelo ministarstva na početku svog mandata zatekli. Sada ni u jednom od 17 ministarstava takva praksa više ne postoji. A donatorska sredstva se isključivo koriste namenski radi realizacije tih projekata. I ja koristim ovu priliku u slučaju da takva praksa negde postoji, da se za nju sazna, da se obrate bilo kom ministru građani i mi ćemo preduzeti odlučne mere da se ona prekine, ili će biti naš državni službenik isključen sa rada na takvom projektu, ili će mu prestati svojstvo državnog službenika. Ove plate koje se predviđaju ovakvim zaključkom Vlade Republike Srbije su plate za funkcije koje su ovde navedene, a ne za konkretne ljude koji su u ovom momentu nosioci te funkcije. Da je to zaista tako, da to nije jedan demagoški pristup, ja ću vam samo navesti da je naše opredeljenje bilo da među prvim zakonima koje je ova vlada predložila, posle tačno mesec dana je našeg mandata Skupština i usvojila, je bio zakon o sprečavanju sukoba interesa. Dakle, mi da smo vodili računa o potrebama ličnim koji smo došli na funkcije, a ne o potrebama funkcije koju treba da obavljamo, sigurno, kao što je tu uradila prethodna vlada koja je najavila takav zakon, a nije ga donao, ne bismo ga i mi doneli. Donošenjem zakona o sprečavanju sukoba interesa mi smo jednostavno radi potrebe kvalitetnog obavljanja funkcije u korist javnog interesa onemogućili sami sebe da zloupotrebimo tu funkciju u korist našeg ličnog privatnog interesa. Time smo ispravili ono što prethodne tri godine nije učinjeno, a to je primale su se niske plate, ali sa druge strane je zakon dozvoljavao da se sedi u nekoliko odbora i da ta naknada u tim odborima faktički bude na domestak za ovu nerealnu nisku platu koja je postojala. Sada nijedan ministar, nijedno postavljeno lice od strane vlade Republike Srbije nije član niti jednog jedinog upravnog odbora. Jedinu naknadu koju za svoj rad prima i za status koji uživa su plate svakog meseca koji dobija. Mi imamo i sada prilike da u sadašnjim sastavima upravnog odbora zateknemo neke od bivših članova vlade. I na kraju, koliko je ovo stimulativno i lično, reći ću vam moj lični stav oko ovog pitanja uvećavanja plate. Verovatno mi je poznato da nisam profesionalni ministar, dakle nisam zaposlen u vladi Republike Srbije i ne primam platu ovde. I pored ovakve odluke ostaću lično i dalje u radnom odnosu gde sam i do sada bio na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.
Hvala lepo. Dakle, možete postaviti pitanje, koleginice.
Sve mi je jasno. Da li, Vesna Jeličić, politika, precizno nam recite, da li novi rasponi plata idu od plate koja se isplaćuje u januaru ili za januar 2005?
Od plate koja se isplaćuje u januaru.
U
januaru 2005.
Izvolite dalje. Da li ima još pitanja?
Ima pitanja.
Izvolite. Čujemo vas, izvolite.
Ovako, oba pitanja su za ministra Dinkića. Prvo pitanje se tiče evo ovih sada plata o kojima ste govorili. Znači, rekli ste da će to biti budžetsko opterećenje veće za 8% što se tiče poreskih obveznika, je li tako?
Nominalno 8%, realno fond plata će biti 1% manji nego ove godine.
Samo me zanima da nam precizirate iz kojih izvora ste mislili tih 8%, se nešto konkretno menja, znači šta je input konkretno od tih 8%?
To je već ugrađeno u budžet za 2005. godinu koji predviđa još manji deficit nego ove godine. Dakle, ono što je naš koncept bio je da štedimo, da smanjimo administraciju, da realno imamo manji fond plata za 1%, ali zato oni koji rade moraju da budu daleko bolje nagrađeni. Dakle, potpuno drugačija logika od bilo koje vlade do sada. Logika koja je zapravo vlada u svim drugim razvijenim demokratskim zemljama. Dakle, manja administracija, efikasnija, sa daleko većim rasponom plata i većim platama za one koji bolje rade, sa mogućnošću gubljena posla ako ništa ne radite.
I drugo pitanje, izvinite, nisam se predstavila, Olja Milašević, BK, znači pitanje je vezano za probleme sa rafinerijama, odnosno blokadama. Da li ste razgovarali o tome na vladi i šta će se učiniti po tom pitanju?
Nismo o tome danas razgovarali na vladi, to je potpuno u nadležnosti Ministarstva energetike. Što se tiče Ministarstva financija, mi, ako govorimo o ceni nafte, samo vodimo računa o visini njenoj. A kako će se unutra preraspodeliti, to mi ne odlučujemo, niti želimo da se u to mešamo. Niti imamo kompetentne ljude koji bi to mogli da procene. Mi vodimo računa samo o konačnoj ceni i nećemo da dozvolimo njeno povećanje. U ostalom, koliko sam shvatio, privatni prometnici traže preraspodela u okviru postojeće cene, tako da će na kraju Ministarstvo energetike morati da da konačno stav. Stav Ministarstva financija, ne dozvoljavamo povećanje cena, koje u ostalom se ne traži. Ako bi se tražilo, ne bi ga dozvolili. Naprotiv, mislim da ima prostora da cene posle nove godine padnu, s obzirom da imamo pad cena nafte na svjetskom tržištu. I da će uredba pomoću odgovarajuće formule to pokazati najverovatnije u narednih 7 dana.
Da li ima još pitanja, kolegi?
Sandra Cvijanović, Beograd 202. Da li vlada Srbije i dalje očekuje izveštaj UBOK-a ili ste od toga odustali? Kad je reč o knjazu Milošu.
Takođe nije pitanje iz moje nadležnosti, već ministra koji je morao da napisati.
Vi ste prvi tražili taj izveštaj?
Ja nisam.
Niste na vanrednoj sednici?
Ministarstvo financija nije tražilo taj izveštaj.
Da čujemo sledeće.
Da li možete da nam kažete, Ministarstvo financija je prošlog petka imalo razgovor sa predstavnicima Japan Tobacco oko kupovine fabrike u Senti, koja bi eventualno trebala da dobije licencu po januaru 2005. Možete li da nam otkrijete detalje tog razgovora?
GTI je jedna od velikih multinacionalnih kompanija koji su zainteresovani da uđu na naše tržište. Imali smo razgovor i sa Reynoldsom u Berlinu. Mi jednostavno želimo da privučemo sve one koji su vodeći na svetskom tržištu da ulažu u našu zemlju, međutim, ništa više od toga. Dakle, razgovarali smo o budućoj politici akciznoj u duvanskoj industriji i naravno o izdavanju licenci za promet akciznim proizvodima. Kao što znate, 5. januara ističe rok o obustavi izdavanja licenci, tako da ćemo posle 5. januara doneti odluku na vladi koliko licenci novih da odobrimo. Jedna od firmi koja je zainteresovana za tu licencu jeste i GTI, ali ima ih mnogo zainteresovanih, tako da svi koji su zainteresovani na tenderu će imati podjednaku šansu. Nije Vojvodinska banka kupila akcije Sente, nego Duvanska industrija Senta je dugovala Vojvodinskoj banci. Vojvodinska banka je ustupila potraživanje većinskom vlasniku, a to je država. Država je konvertovala to potraživanje u vlasništvo i država je danas većinski vlasnik Duvanske industrije Senta i mogu već da najavim za sledeću godinu tender za privatizaciju Duvanske industrije Senta. Da li... gde država ima negde oko 55% vlasništva nakon konverzije.
Ima li još pitanja? S obzirom da nema više pitanja, konferenciju završavamo podsećanjem da je večeras u 18 časova novogodišnji prijem Kancelarije za saradnju s medijima i nadam se da se tada vidimo. Hvala lepo.